atrof muhitni asrab avaylaylik. Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Atrof muhitni asrab avaylaylik turkub institutining navbatdagi sonini O'zbek Iron radiosidan huzuringizga havola etamiz. Dastur yakuniga qadar biz bilan birga bo'lasiz degan umiddamiz. Aziz tinglovchilar, o'tgan dasturimizda chiqindilar va axlatlarni qayta ishlash haqida suhbatlashdik. Shuningdek, ta'kidlab o'tdikki, chiqindilarni qayta ishlash payida atrof muhitga yetadigan zararli oqibatlardan saqlanish mumkin. Chiqindilarni qayta ishlab chiqarish tabiiy manbalar, jumladan lozim bo'lgan xom ashyoning kamroq sarflanishi va shu bilan birga atrof muhitga ta'sir yetkazadigan omillar oldini olish mumkin. Bugungi kun barcha davlatlar atrof muhitni asrab avaylash muhim masalalardan biri bu chiqindilar va axlatlarni qayta ishlab chiqarish deb ta'riflanadi. Yer kurasi barcha chiqindi va axlatlarning ko'miladigan joyi bo'lib, agar bu chiqindilar qayta ishlansa, yanada yaroqli bo'ladi. Ammo agar shu holda yerda ko'milib qolaversa, atrof muhitga katta zararlar yetkazishi mumkin. Umumjahon sog'liqni saqlash tashkiloti olib borilgan tadqiqotlarga binoan, chiqindilarni yig'ilishga tavajjuh qilmaslik atrof muhitga bog'liq 32 ta mushkulotni keltirib chiqaradi. Shuning uchun ham bugungi kunda chiqindilarni qayta ishlash va ulardan energiya manbai hosil qilish, chiqindilardan durust ravishda foydalanish yo'llaridan biri sanaladi. Metan gazi chiqindilar ko'milgan joylardan hosil bo'ladigan gazlarning 55%ini tashkil etib, uning atmosferada quyuqlanishi yilida 10.6%ni tashkil etadi. Agar metan gazi me'yori nazoratsiz qolsa, u yerosti suvlarini ham ifloslantirishi mumkin. Shahar chiqindilarining har bir tonnasidan 5 to 20 kubometr gaz hosil bo'lib, ularni durust ravishda ko'mgan holda nazorat ostiga olib bo'ladi. Sanoat sohasidan hosil bo'ladigan chiqindilarni qayta ishlash deganda, iste'mol qilingan mahsulotni yana iste'mol uchun yaroqli qilish deganidir. Sanoat sohasi chiqindilarni istifoda uchun yaroqli qilishda xom ashyo va energiya kamroq sarflanib, atrof muhitga ta'sir qiladigan zararlar ham bir necha baravar kamayadi. Shuningdek, gulxona gazlarini hosil bo'lishi ham kamayadi. Axlatlar va chiqindilarning hamma turlarini qayta ishlab bo'lsa ham, ularning hammasi ishlatishga yaroqli emas. Shuning uchun ham ulardan eng lozim bo'lgan turlarni qayta ishlab chiqarishadi. Shuning uchun tabiiy resurslarni tejash, muqobil resurslarni izlab topish, xom ashyoni ikkilamchi qayta ishlash muhim ahamiyat kasb etmoqda. Hozirgi kunda jahondagi chiqindixonalarda 80 milliard tonnadan ziyod axlat to'planib qolmoqda. Ularning atigi 1/3 qismi qayta ishlanmoqda xolos. Shaharlarni sanitar tozalash tizimi quyidagilardan iborat. Ya'ni chiqindilarning hosil bo'lishi, to'plashi, yig'ish, tashib ketish, saralash, termik qayta ishlashga yuborish, ikkilamchi xom ashyo sifatida foydalanish, poligonlarga tashib ketish, elektr energiyasi olishda yoqilg'i sifatida foydalanish, qayta ishlash va ko'mish.
Bu yer Eron, Mashhadur Rizo, muqaddas nur taraladigan makon. Allohumma salli ala ali ibn Musa. ilmu adab ulug'lari beshigi Firdavsiy tug'ilgan o'lka. Bu yerda birdamlik ovozini yaratishadi, yozishadi va kuylashadi. Bu Eronni o'zbek tilidagi radiosi.
Qadrli tinglovchilar, siz atrof muhitni asrab avaylaylik turkum ishtirishi navbatdagi sonini Eron Islom Jumhuriyati o'zbek tilidagi radiosidan tinglayapsiz. Dasturimiz matn tarjimasi va sadosini parstoday.com/uz saytida ko'ra olasiz. Ishtirishimiz davomida ham bizni hamrohlik qiling. Chiqindilar bir tomondan atrof muhitga va insonga salbiy ta'sir ko'rsatish manbai bo'lsa, ikkinchi tomondan ikkilamchi mineral va energetik resurslar manbasi ham hisoblanadi. Chiqindilarni boshqarish va ularni utilizatsiya qilish masalasida ilg'or xorijiy davlatlar tajribasini ko'radigan bo'lsak, ayrim davlatlarda, masalan, Germaniya, Isroil, Buyuk Britaniya chiqindilarni to'plash joylarida turli xil rangdagi konteynerlar o'rnatilgan. Atrof muhitni muhofaza qilish, tabiiy resurslardan tejamkorona va oqilona foydalanish, chiqindisiz va kam chiqindili texnologiyalarni ishlab chiqarish korxonalarini keng joriy etish kabi masalalar eng muhim va o'z yechimini kutayotgan umumdavlat vazifalaridan biriga aylanib bormoqda. Chiqindilarni boshqarish bo'yicha ilg'or xorij tajribalarini o'rganib, chiqindilarni turlarga saralagan holda vaqtinchalik to'plash, yig'ish, tashib ketish, qayta ishlash, utilizatsiya qilish va zararsizlantirish ishlari, shuningdek vaqtinchalik to'plash joylarini ekologik va sanitariya holatlarini yaxshilash bo'yicha joylarda e'tiborni yanada kuchaytirish lozim bo'ladi.
Aziz tinglovchilar, atrof muhitni asrab avaylaylik turkum ishtirishi shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Sog' va omon bo'ling.